intervalet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes. Ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazin Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të këtij edicioni veçojmë. Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të mbështesin Kosovën, ka thënë sekretarja amerikane e shtetit Condoleezza Rice pas takimit me Fatmir Sejdiun dhe Hashim Thaçin. Teherani po ansa është i hapur për bisedime me Shtetet e Bashkuara. Barack Obama me gjasë viziton Irakun. Rusia e shqetësuar me ushtrimet e NATO-s në Ukrainë. Çmimi i naftës shënon rënje të mëtejme. Për këto dhe zhvillime tjera më vonë siç në vazhdim të edicionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si që dëgjuat në hapje të edicionit, sekretarja amerikane e shtetit Condoleezza Rice dje është takuar dhe ka biseduar me presidentin e Kosovës Fatmir Sejdiu dhe me kryeministrin Hashim Thaçi. Më pas, delegacionin kosovare ka pritur në Pentagon sekretari amerikan i mbrojtjes Robert Gates, raporti përgatitur.
The future of Kosovo will be very bright. It has determined people, it has determined leadership and it has determined friends.
Ardhmja e Kosovës do të jetë e shkëlqyer. Kosova ka popull të vendosur, udhëheqje të vendosur dhe miq të vendosur, tha sekretari amerikan e shtetit Condoleezza Rice pas takimit me krerët më të lartë të shtetit të Kosovës. Rice ashtu si presidenti Fatmir Sejdiu dhe kryeministri Hashim Thaçi cilësuan vizitën në departamentin e shtetit si historike. Sipas Rice, kjo vizitë është një tregues më shumë i përkushtimit amerikan në Kosovë.
The United States will continue to assist Kosovo as it builds its multi-ethnic government and its democratic institutions.
Shtetet e Bashkuara do ta vazhdojnë të ndihmojnë Kosovën derisa ajo ndërton qeverisjen shumë etnike dhe institucione demokratike, tha Rice. Në këtë frym ishin dhe deklaratat e udhëheqësve më të lartë të Kosovës.
Kemi objektiv që të ndërtojmë një Kosovë e cila do të jetë Kosovë e vlerave, më sublime, demokratike dhe të drejtë të gjithëve.
Tha presidenti Sejdiu. Ndërtimi i strukturave demokratike është nënvizuar si garancia e Kosovës për të përfshirë në arenën ndërkombëtare dhe për të çuar përpara edhe procesin e njohjes.
More than 40 countries have recognized Kosovo, including over 2/3 of the European Union and NATO. And a majority of UN Security Council members.
Më shumë se 40 vende kanë njohur Kosovën, përfshin mbi 2/3 e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian dhe NATO, si dhe shumica e shteteve anëtare të Këshillit të Sigurimit, tha Rice. Ajo shtoi se do të ketë njohje të reja të pavarësisë së Kosovës, derisa përkundërshtuesit e pavarësisë tha.
Those who did not wish to see an independent Kosovo will understand.
Ata që nuk kanë dashur ta shihnin një Kosovë të pavarur duhet ta dinë se tashmë ekziston Kosova e pavarur dhe do të vazhdojë të jetë, thekse shefja e diplomacisë amerikane. Ai ushtoi se Bashkimi Evropian është ardhmja e Kosovës dhe Serbisë.
The future of both Serbia and Kosovo are in Europe.
E ardhmja e të dyja vendeve, Kosovës dhe Serbisë, është në Evropë, tha Rice. Ky qëndrim u shpreh edhe nga kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi, i cili nënvizoi të ardhmen euroatlantike të Kosovës në fqinjësi të mirë me Shqipërinë, Maqedoninë, Malin e Zi dhe në të ardhmen edhe me Serbinë. Shefja e diplomacisë amerikane tha se Tina Kaidenau do të bëjë të premten betimin si ambasadore e parë e Shteteve të Bashkuara në Kosovë. Më 21 korrik, delegacioni i lartë shtetëror i Kosovës do të takohet me presidentin amerikan George Bush.
Në vazhdim sjellim buletinin e lajmeve. Washington, sekretarja amerikane e shtetit Condoleezza Rice rikonfirmoi se Washingtoni po kërkon lidhjet diplomatike me Iranin. Rice tha se Washingtoni këmbgul në kushtet për negociata dhe zyrtari i lartë i Departamentit të Shtetit William Burns do të përforcojë politikën që Shtetet e Bashkuara e kanë ndjekur që nga viti 2006. Rice tha se vendimi për të dërguar Burnsin në bisedimet për programet bërthamore të Iranit është sinjal i fuqishëm se Shtetet e Bashkuara kanë qenë shumë serioze dhe do të mbesin të tilla në këtë diplomaci. Ndërkohë ministri i jashtëm i Iranit Manuk Hermotaki tha se Teherani është i hapur rreth idesë për bisedime me Shtetet e Bashkuara. Washington. Kandidati republikan për president në Shtetet e Bashkuara John McCain ka deklaruar se rivali i tij nga radhët e demokratëve Barack Obama gjatë këti weekendi me gjas do të vizitoj Irakun. Shtabi Obamës ka tentuar që për shkaqe sigurie të mbajë në fshehtësi vizitën e ardhshme në Lindjen e Mesme. Ata kanë thënë se Barack Obama ditëve të ardhshme do të qëndrojë në Jordani, Izrael, Britani të Madhe, Francë dhe Gjermani. John McCain ka kërkuar nga rivali i tij që të vizitojë Irakun. Moskë. Ministria e Jashtme e Rusisë tha se është e shqetësuar rreth stërvitjeve të NATO-s që po zhvillohen në Ukrainë. Rusia tha se natyra dhe deklarata shoqëruese rreth stërvitjes ngrisin shqetësime. Stërvitja filloi para 4 ditësh në portin e Ukrainës në detin e Zi dhe do të zgjasë deri më 26 korrik. Përveç trupave amerikane marrin pjesë edhe forca nga Armenia, Azerbajxhani dhe vendet evropiane. Sërish Moskë. Ministri i Jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov tha se plani gjerman për paqe në Abkhazi është hap në drejtimin e duhur, por nuk është realist në çështjen e kthimit të refugjatëve. Lavrov i bëri komentet gjatë takimit me ministrin e Jashtëm të Gjermanisë Frank-Walter Steinmeier, i cili po përpiqet të ndërmjetësojë për paqen në rajonin e Gjeorgjisë që synon shkëputjen. Më herët edhe Gjeorgjia dhe qeveria separatiste në Abkhazi kanë refuzuar këtë plan. Pozicionet tona mbesin të pandryshuara, ne nuk favorizojmë shkeljet e marveshkjeve, diçka që Gjeorgjia ka bërë, tha lideri Abkhaz Sergej Bagapash. New York. Për të dytën ditë më radhë, çmimi i naftës ka shënuar rënjën e tregjet botërore. Në mbyllje të bursave, çmimi i naftës ka rënë në 130 dolar për një barel. Ekspertët thonë se ende shumë herët për të pohuar nëse rënja e çmimit të naftës nga nivelet rekorde është sinjal i rënjes së mëtejme të vlerës së arrit të zi. Ndoqët bulletin në lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelir.org.
Në vazhdim më sjellim pasqyrën e shtypit të sotëm kosovar. Në linjë telefonike kemi korespondentin ton në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjes.
Përshëndetje, më lezim.
Zenele, supozoj se takimi sekretarës amerikane të shtetit Condoleezza Rice me presidentin Sejdiu dhe kryeministrin Thaçi është tema qendrore e shtypit të sotëm kosovar.
Natyrisht, kjo është pra tema dhe informacioni që kam pitotruar faqet e para të shtypit të sotëm. Me vizitën në Shtetet e Bashkuara, leadershipi kosovar ka shënuar suksesin më të lartë diplomatik, duke marrë mbështetjen e plotë për mëkëmbjen e shtetit theksone përditshme Kosova sot. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë dukje se Kosova do të mund të përshpejtoj forcimin e saj duke pasur në krah një superfuqi si Shtetet e Bashkuara, që natyrisht kanë interesat e veta geostrategjike në Kosovë dhe në rajon, ashtu sikurse duhet të qenë pragmatik në ndërtimin e raporteve shtetërore me Bashkimin Evropian. Ndërsa Kosova ka ende për të bërë përdalin nga kriza ekonomike, zbutjen e varfërisë, tërheqjen e investimeve, sundimin e ligjit dhe sfera të tjera për jetësimin e cilave kërkohet një vullnet i fort politik dhe një veprim i përditshëm nga institucionet dhe mekanizmat e tjerë të demokracisë, e përditshmja Kosova sot thekson se ky është një test i madh që gjithsesi e ka një fillim të mbarë si që është vizita e delegacionit kosovar në Washington dhe marrjes së mbështetjes amerikane për zhvillimin e Kosovës. Ndryshe, si që ka vënë dukje gazeta, bindja dëshmuar e Prishtinës zyrtare ndaj Washingtonit e ka bërë realisht Kosovë një shtet të varur dukshëm nga politika jashtme amerikane, gjë që për një republikë të dobët ekonomikisht me një territor të kontestuar nga Serbia dhe me mosnjohje nga Mali Zi e Maqedonia, gjithsesi që paraqet më shumë siguri. Me lazim.
Zënel, cili është reagimi i shtypit Prishtinas ndaj raportit të fundit të sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon?
Sipas të përditshme zëri raporti Ban Ki-moonit, edhe një herë sipërfaqëson përpjekjen e tij dhe të bashkëpunëtorëve të tij më të ngushtë që disi ta ruajnë një kontinuitet në rrjedhat kosovare, megjithëse siç thekson gazeta, gjendja në Kosovë ka pasur ndryshime të mëdha të pakthyeshme dhe procesi i statusit të Kosovës është mbyllur me vendimin e Kuvendit Kosovës më 17 shkurt me rishpallin e pavarësisë, të cilën e ka njohur 43 shtete anëtare të OKB-s. Duke qenë neutral ndaj statusit të Kosovës dhe duke baraspeshuar veprimet e Prishtinës të koordinuara me Perëndimin me ato të serbëve të Kosovës dhe Beogradit, të cilat si shtekson gazeta i konstaton edhe vet Ban Ki-moon se kanë ndikuar ndjeshëm në destabilizimin e gjendjes në Kosovë, e përditshme zëri thekson se kreu i Organizatës së Kombeve të Bashkuara në raportin e tij për Kosovën realisht shpalos gjithë pafuqinë e administratës ndërkombëtare në Kosovë, e cila, sipas të përditshme zëri, po vjen në shprehje për ditë më shumë. Me lazim.
Zënele, çfarë ke veçuar tjetër nga shtypi i sotëm Prishtinas?
Përfund nga përditshmja koaditore, fokusojmë njoftimin për mos zhvillimin e ndeshjes miqësore ndërmjet Kosovës dhe Brazilit e paralajmëruar ditë më parë. Sipas kreut të Federatës së Futbollit të Kosovës Fadil Vokri, ndeshja ka dështuar për shkak të vonesës së përgjigjes nga FIFA, por jo edhe për shkak të ndonjë sinjali zyrtar se kjo ndeshje nuk mund të zhvillohet. Në anën tjetër, gazeta ka vënë dukje se zyrtarët serb të sportit e shohin ndështimin e këtij takimi si rezultat të presionit të tyre në FIFA dhe në UEFA, ndërkohë që Fadil Vokri i ka thënë gazetës se FIFA nuk do të ketë vendosur sipas apetiteve të Serbisë. Ai po ashtu ka thënë se jehona e krijuar rreth këtij takimi ka efektin e vet pozitiv.
Falenderoj korrespondentin ton në Prishtinë, ndërsa në emision ne vazhdojmë nga studioja në Pragë.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Ju flasim drejt për drejtin nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Ora saktë është 9:11 minuta. Pason një kronikë nga Shkupi. Mosmarrveshjet në raportet Shkup-Athinë vazhdojnë të pengojnë antarësimin e Maqedonisë në NATO. Në këtë temë kemi kronikën e Zërjeta Hajro Jahjagës.
Veprimi i fundit i qeverisë së Maqedonisë lidhur me zgjidhjen e kontestit me Athinën zyrtare, duke hapur çështjen e pakicës maqedonase në Greqinë veriore, kanë mundësuar një pozicion më të favorshëm për Greqinë para faktorin ndërkombëtar, vlerësojnë ekspertët në vend. Sipas politikologut Dane Talevski, Maqedonia para Bashkimit Evropian dhe NATO-s me këtë qasje dëshmon se nuk është kooperative për të zgjidhur problemin. Greqia këtë e përdor për të dëshmuar para faktorin ndërkombëtar se Maqedonia është ajo që provokon, duke hapur çështje të cilat janë të dhimbshme për të kaluarën e të dy vendeve, dhe me këtë duke bllokuar zgjidhjen e kontestit shumë vjeçar për çështjen e emrit, thekson politikologu Dane Talevski, duke shtuar se nuk duhet hequr dorë nga kërkesa për të drejtat për pakicën maqedonase në Greqi, por kjo duhet kërkuar pasi të zgjidhet çështja e emrit përmes gjykateve ndërkombëtare.
Ka së maftajnë së prashanjete dhe protiranite makedonci pred zgrëçkata vlada, mi se qinë dhe ka samo maftame se në malo crveno znamence pred edhe në razgneven dik.
Duke hapur çështje plotësuese, të cilat nuk përkojnë me interesin parsor, pra zgjidhjen e çështjes së emrit, me këtë dhe zhbllokimin e procesit të integrimit për Maqedoninë, më duket sikur valvisim një flamur të kush para një demi të inatosur, pra në këtë formë nuk fitohet asgjë që ka të bëjë me interesat e qytetarëve të Maqedonisë, thekson Dane Talevski, politikolog. Nga ana tjetër, edhe Vebi Xhemaili, dekan i Fakultetit të Historisë në Universitetin e Tetovës me qëndrim të njëjtë, kërkesat e kryeministrit Gruevski nuk janë të sinkronizuara me interesat për zgjidhjen e çështjes së emrit.
Mendoj se kërkesa shumë të ashpra të Gruevskit nuk i afrojnë qëndrimet, por i largojnë edhe më së shumti, largojnë qëndrimet në mes të Maqedonisë, qeverisë maqedonisë dhe qeverisë greke. Dhe jam i bindur të se Maqedonia do të ishte shumë e arsyeshme dhe udhëzia e saj të jenë pakës më të butë dhe më fleksibil në kërkesat e tyre dhe do një zgjedhje kështu më adekuate së shpejti nuk do të kete pa ndërhyrjen e institucioneve ndërkombëtare dhe atyre të bashkisë evropiane.
Tekson Vebi Xhemaili nga Universiteti i Tetovës, ndryshe sipas një ankete të realizuar nga qendra për hulumtim dhe krijim të politikave, mbështetja e qytetarëve të Maqedonisë për mos ndryshimin e emrit kushtetues gjithnjë më tepër është në rënje. Të dhënat e anketës bëjnë të ditur se vetëm 52% e të anketuarve janë për mos ndryshimin e emrit kushtetues si kush për të hyrë në NATO. Rreth 36% e të anketuarve pranojnë ndryshimin e emrit, kurse 11% janë përgjigjur me nuk e di, ndërkash 95% e të anketuarve shqiptarë në Maqedoni janë shprehur për ndryshimin e emrit si kush për të antërsuar në NATO. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe.
Në mbytje shkurtimisht lajmet kryesore të edicionit. Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të mbështesin Kosovën, ka thënë sekretarja amerikane e shtetit Condoleezza Rice pas takimit me Fatmir Sejdiun dhe Hashim Thaçin. Teherani po nëse është i hapur për bisedime me Shtetet e Bashkuara. Barack Obama me gjas viziton Irakun. Kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë, nga Praga ju urojmë një ditë mbarë, miru të gjofshim.